Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsissämme Pino hyvin henkilökohtaisia muistelmia.
Aivan.
Ja nämä eivät ole mitään virallisia historiakirjoja. Nämä on tarinoita nuorilta amerikkalaisilta mormonilähetyssaarnaajilta, jotka palveli Suomessa 1970-luvulla.
Joo, ja ne on kirjoitettu muistiin vasta vuosia myöhemmin, mikä on kiinnostavaa. Siinä on mukana sellaista ajan patinaa.
Juuri niin. Ja meidän tehtävä on nyt kaivautua näihin kokemuksiin ja katsoa, mitä ne oikeastaan kertoo.
Ei pelkästään uskosta, vaan myös sitkiydestä ja kulttuurien kohtaamisesta. Miltä se 70-luvun Suomi oikein näytti parikymppisen amerikkalaisen silmin?
Nimenomaan. Miten ne pärjäsivät kielen kanssa, miten heidät otettiin vastaan ja toisaalta millaisen jäljen Suomi jätti heihin?
Kyllä.
Aloitetaan matka paikasta, joka erään lähetyssaarnaajan Burke Reesin muistoissa piirtyy esiin poikkeuksellisen valoisana.
Ja minne mennään?
Suuntana on Jyväskylä kesällä 1973.
Selvä.
Reese kuvailee saapumistaan Jyväskylään melkein kuin vapautumisena.
Ahaa.
Ja hän oikeastaan listaa 4 syytä sille, miksi se homma lähti siellä niin hyvin rullaamaan.
Okei.
Ensimmäinen, ja ehkä tärkein, kieli ei enää tuottanut jatkuvaa stressiä.
Ja tuo on niin olennainen juttu. Ennen kuin kieli on hallussa, sä olet jatkuvasti ulkopuolinen.
Kyllä, ikään kuin sumuverhon takana.
Juuri niin. Mutta kun se loksahtaa paikalleen, voit alkaa aidosti kohdata ihmisiä. Se ei ole enää vain sanojen toistelua, vaan oikeaa kommunikaatiota.
Aivan. Toinen syy iloon oli se, että hän pääsi kouluttamaan muita ja sai vastuuta. Kolmanneksi hän mainitsee Keski-Suomen järvimaisemat.
Uskon sen.
Ja neljänneksi, ja tämä on tietysti heidän työnsä ytimessä, hän pääsi opettamaan monia ihmisiä. Mutta kaiken tämän keskeltä nousee esiin yksi aivan erityinen kohtaaminen.
No kerro.
Saksholmin pariskunta.
Okei. Okay.
He omistivat ravintolan ja jostain syystä he ottivat nämä nuoret miehet ihan siipiensä suojaan.
Miten niin?
He vaativat, että lähetyssaarnaajien piti syödä siellä aina. Ja aina ilmaiseksi.
Siis anteeksi, mitä? Ihan uskomattomaa vieraanvaraisuutta.
Joo. Kerran Reese oli järjestämästä tapaamista isommalle porukalle, 24 lähetyssaarnaajalle, ja meni kysymään rouva Saksholmilta ryhmäalennusta.
Joo.
Rouva kuunteli hetken ja ilmoitti sitten, että alennus on 100%.
Ei voi olla totta. Se kertoo kyllä sellaisesta avoimuudesta, jota ei ehkä automaattisesti odottaisi 70-luvun Suomesta.
Varmasti. Ja tarinalle liittyy vielä yksi hauska yksityiskohta.
Anna kuulua.
Eräänä iltana herra Saksholm istui heidän kanssaan, katsoi heitä mietteliäänä ja totesi, minusta tuntuu, että teidän kahden täytyy olla apostoleita.
No, jopas.
Kun pojat sitten selittivät, että heidät on vain lähetetty apostolien toimesta, niin mies tokaisi, no, lähellä siis.
Mahtava tarina. Se kuvaa sellaista lämmintä, hyväntahtoista kohtaamista. Yhteys syntyy tekojen kautta, ei niinkään syvällisen teologian.
Juuri niin. Mutta samaan aikaan Jyväskylässä tapahtui myös toisenlaisia kohtaamisia.
Aivan.
Toinen lähetyssaarnaaja Jay Wiseman muistelee nuorta, vaaleaa naista, joka tuli heidän juttusilleen kappelin ulkopuolella.
Okay.
Nainen kertoi, että joka kerta ohikulkiessaan hän tunsi magneettisen vedon rakennusta kohtaan.
Mielenkiintoista.
Hän oli ammatiltaan malli ja hän kuunteli opetuksia, omaksui ne tosi nopeasti ja meni lopulta kasteelle.
Tässä onkin kiehtovaa, miten kaksi täysin erilaista polkua johti samaan suuntaan.
Kyllä.
Saksholmien tapauksessa yhteys rakentui hitaasti arjen ystävällisyyden kautta. Tämän mallin kohdalla taas kyse oli äkillisestä, voimakkaasta ja henkilökohtaisesta kokemuksesta.
Aivan. Ja Wisemanin muistelmissa korostuu se, miten jokainen tällainen uusi jäsen ikään kuin virkisti koko pienen seurakunnan ilmapiiriä.
Uskon sen täysin.
Jyväskylän tarinat on siis täynnä lämpöä ja onnistumisia, mutta kuva ei ollut kaikkialla Suomessa ihan näin ruusuinen.
Ei tietenkään.
Esimerkiksi Kajaani piirtää aivan toisenlaisen kuvan. Siellä ei ollut kyse suurista ihmismääristä, vaan äärimmäisestä sitkeydestä.
Siirrytään siis aivan toisenlaiseen maisemaan.
Kyllä. Gary Carter kuvailee Kajaanin seurakuntaa yhdeksi pienimmistä, mitä hän oli koskaan nähnyt.
Mutta.
Mutta hän lisää heti perään, että sen henki oli valtava.
Ja tämä on juuri se, mikä näissä tarinoissa kiehtoo. Yhteisön voimaa ei mitata jäsenmäärissä.
Ei todellakaan. Puitteetkaan eivät olleet kummoiset. Kokouspaikka oli jossain vanhan harmaan kerrostalon ankeassa huoneistossa. Mutta Carterin sanoin, sen sisällä paloi kirkas valo.
Ja ketä siellä sitten oli?
Carter mainitsee, että käytännössä yksi mies ja neljä naista, useimmat jo iäkkäitä. Mutta heidän sitoutumisensa teki siitä yhteisön, jolla oli se valtava henki.
Nimenomaan.
Ja tämän pienen ryhmän vanhin jäsen oli todellinen pioneeri, sisar Korhonen.
Okei.
Hän oli liittynyt kirkkoon jo 1940-luvulla. Ja nyt tulee se uskomaton yksityiskohta.
No?
Hän oli yli 20 vuotta Kajaanin ainoa kirkon jäsen.
20 vuotta? Yksin? Miten se on edes mahdollista?
Niin, se on aivan käsittämätöntä.
Siis mikä psykologinen voima siinä ihmisessä on täytynyt olla? Se kertoo myös jotain olennaista tuon ajan Suomesta. Yksittäisen ihmisen usko punnittiin aivan eri tavalla kuin mitään ulkoista tukiverkkoa ei käytännössä ollut.
Hän myös kertoi tarinan, joka alleviivaa tätä. Kun Mormonin kirjaa käännettiin suomeksi, hän sai sen eräänlaisena sarjajulkaisuna.
Miten niin sarjajulkaisuna?
Kirjapaino painoi sitä pala kerrallaan. Hän saattoi joutua odottamaan kuukausia saadakseen seuraavan osan.
Ei voi olla totta. Kuvittele sitä meidän ajassamme, kun koko tuotantokausi tulee kerralla katsottavaksi.
Juuri niin. Hän odotti kuukausia saadakseen lukea seuraavan luvun.
Se antaa perspektiiviä. Mutta Kajaanin ehkä keskeisin tarina on varmaan sisar Ritva Riihosen tarina. Se on täydellinen esimerkki siitä, miten kääntymis on harvoin mikään yksittäinen hetki.
Kyllä. Hänen matkansa oli todella hidas. Siihen osallistui vuosien varrella useita eri lähetyssaarnaajia. Ja alkuun hän oli äärimmäisen skeptinen.
Miten se ilmeni?
Hän pelkäsi ajatusta pyhästä hengestä ja suhtautui kaikkeen järjestäytyneeseen uskontoon hyvin kielteisesti. Hän oli jopa sanonut eräille lähetyssaarnaajille suoraan, että ette te pojat tiedä uskonnosta mitään.
No niin, aika tyrmäävä alku. Ja se on tärkeä muistutus siitä, että vastassa ei ole aina vain välinpitämättömyys, vaan syvään juurtunut epäluulo.
Aivan. Miten tuollaisesta lähtökohdasta edes päästiin eteenpäin? Käännekohta oli täysin odottamaton.
Eli?
Se oli uni. Sisar Riihonen näki unessa kauan sitten kuolleen isänsä.
Okei.
Tämä isä oli eläessään ollut ylpeä, etäinen, eikä todellakaan mikään palvelijatyyppi. Mutta unessa hän oli suuressa valkoisessa rakennuksessa palvelemassa muita ihmisiä, ja hän teki sitä iloiten.
Mielenkiintoista. Uni siis näytti hänelle jotain, mikä oli täysin ristiriidassa hänen kokemuksensa kanssa.
Juuri niin. Ja jotenkin hän ymmärsi unessa heti, että isä oli temppelissä paikassa, josta lähetyssaarnaajat olivat hänelle kertoneet.
Ja se kokemus sitten mursi ne esteet.
Kyllä. Hänelle se oli vastaus rukouksiin. Ja pian tämän jälkeen kesäkuussa 1975 hän meni kasteelle.
On kiehtovaa, miten joskus vastaus tulee täysin mielen rationaalisen kontrollin ulkopuolelta. Hän oli vastustanut argumentteja, mutta uni pääsi hänen puolustusmekanismiensa läpi.
Aivan. Ja hänen vaikutuksensa oli lopulta valtava. Tarinan loppuhuipennus tulee vuosia myöhemmin.
Kerro.
Silloinen lähetysjohtaja otti yhteyttä Burke Reeseen, joka oli ollut yksi niistä ensimmäisistä, jotka opetti sisar Riihosta.
Joo.
Johtaja kertoi, että sisar Riihonen muisti edelleen, että hänen koko matkansa alkoi siitä, kun veli Rees piti rukouksen hänen kodissaan.
Wow.
Ja johtaja päätti puhelun sanoihin, veli Reas, sinun yhden rukouksesi tähden monet nauttivat nyt evankeliumin siunauksista, etkä edes tiennyt sitä.
Mikä tarina? Se on kuin kudelma, johon todella monet ovat kutoneet oman lankansa. Yksi istuttaa siemenen, toinen kastelee.
Kyllä.
Kukaan yksittäinen lähetyssaarnaaja ei nähnyt koko kuvaa, mutta yhdessä heidän työnsä kantoi hedelmää, jota he eivät itse edes päässeet näkemään.
Se on voimakas viesti, mutta kaikissa paikoissa sitä siementä ei edes saatu rauhassa istuttaa. Joskus vastassa oli suoraanainen muuri.
Eli nyt siirrytään aivan erilaiseen dynamiikkaan.
Nimenomaan. Ja tämä vie meidät seuraavaan paikkaan. Kotkaan ja sen lähiöön Karhulaan vuonna 1974.
Okei. Nyt ei enää kohdata vain yksilöiden epäilystä, vaan jotain paljon järjestäytyneempää.
Aivan. Burke Reese palaa taas kertojaksi ja hän kuvaa tilannetta Karhulassa todella vaikeaksi.
Miten niin?
Paikkakunnalla oli aiemmin ollut ihan kukoistava seurakunta, mutta se oli hajonnut sisäisin erimielisyyksiin. Lähetyssaarnaajat oli jopa vedetty sieltä pois joksikin aikaa.
Eli käytännössä kaikki piti aloittaa aivan nollasta.
Kyllä. Kun he palasivat, ensimmäisessä sunnuntai-kokouksessa oli paikalla vain yksi ainoa pariskunta.
Ai ai.
He päättivät yrittää herätä toimintaa järjestämällä avoimien ovien tilaisuuden. Ja silloin iski vastustus. Ja lujaa.
Mitä tapahtui?
Paikallisissa sanomalehdissä alkoi ilmestyä todella vihamielisiä kirjoituksia heistä. He saivat myös varoituksia, että paikalle oli suunnitteilla häirikköjoukon saapuminen.
Tämä on klassinen esimerkki siitä, miten tiivis yhteisö voi reagoida, kun sen normeja haastetaan. Pelko kanavoituu vihaksi. Kyllä.
Ja tilanne kärjistyi niin, että seurakunnan ainoa aktiivista miesjäsentä Veli Lampista, joka työskenteli paikallisessa lehdessä, uhattiin potkuilla, jos hän tukisi tilaisuutta.
Uskomattomaa.
Mutta nämä nuoret miehet eivät lannistuneet, he päättivät toimia.
Ja miten?
He marssivat suoraan sanomalehden toimitukseen ja vaativat päästä päätoimittajan puheille.
Vaatii kyllä melkoista rohkeutta parikymmenpisiltä.
Varmasti. Riis kertoo sanoneensa päätoimittajalle, että hän on matkustanut 5000 mailia kotoaan ja opetellut vaikean suomen kielen vain murtaakseen väärinymmärryksen muureja, ei rakentaakseen niitä.
Ja mikä oli reaktio?
Keskustelo kesti tunnin, ja sen jälkeen päätoimittaja oli vakuuttunut. Hän lupasi lopettaa pannettelun, ja arvaa mitä.
No?
Sitä häirikköjoukkoa ei koskaan ilmestynyt paikalle.
Suora toiminta siis toimi.
Kyllä, mutta kaiken tämän vastustuksen keskeltä löytyi sitten jotain aivan erityistä. He tapasivat miehen nimeltä Auvo Järvenpää.
Aha.
He antoivat hänelle mormonin kirjan, ja kun he palasivat 3 viikkoa myöhemmin, Järvenpää oli lukenut sen kannesta kanteen. Ja hän oli syvästi liikuttunut.
Ja tässä kohtaa Riisin suomalainen kumppani, Sakari Tuominen, lisää tarinaan yhden uskomattoman, konkreettisen yksityiskohdan.
Kerro.
Järvenpää kaivoi esiin lompakkonsa ja näytti heille kasan velkapapereita. Hänen työkaverinsa olivat hänelle velkaa.
Joo.
Hän oli lukenut mormonin kirjasta kohdan, jossa opetetaan, että velat tulee antaa anteeksi.
Siis hetkinen, hän ihan oikeasti teki niin.
Juuri niin. Hän oli repinyt ne velkapaperit ja antanut velat anteeksi. Se osoittaa, miten syvällisesti se kirja oli hänen vaikuttanut.
Aivan uskomattomaa. Se ei ollut hänelle vain jotain abstraktia teologiaa, vaan suora toimintaohje.
Nimenomaan.
Järvenpää oli niin vakuuttunut, että hänen vastauksensa opetukseen oli usein vain, jos se on tuossa kirjassa, sen täytyy olla totta. Ja hän meni kasteelle.
Mutta tähän liittyy myös se kääntöpuoli.
Kyllä. Tarinaan liittyy suurta surua. Hänen vaimonsa ei hyväksynyt tätä ja antoi uhkavaatimuksen, joko hän tai kirkko.
Ja miten hän päätti?
Järvenpää valitsi kirkon ja he erosivat.
Tämä osoittaa, kuinka syvälle henkilökohtaiseen elämään ja perhesuhteisiin tällaiset päätökset voivat ulottua. Ne vaativat valtavia uhrauksia.
Todellakin. Mutta tällä tarinalla on onneksi onnellinen loppu.
Hyvä.
7 vuotta myöhemmin Auvo Järvenpää tapasi uuden vaimon kirkon tilaisuudessa. He menivät naimisiin Tukholman temppelissä ja palvelivat yhdessä koko loppuelämänsä.
Hienoa.
Ja kun Burke Rees tapasi hänet vuosikymmeniä myöhemmin, Järvenpää oli onnellinen, tasapainoinen mies.
Upea päätös tarinalle, joka alkoi niin suurten vastoinkäymisten kautta.
Kun näitä kaikkia muistelmia katsoo kokonaisuutena, ne todella piirtävät elävän kuvan 70-luvun Suomesta, mutta ennen kaikkea ne kertovat ihmisistä.
Kyllä. Ne kertovat omistautumisesta, epäilyksistä ja siitä, miten yksi yllättävä kohtaaminen voi muuttaa koko elämän suunnan.
Aivan.
Ja näissä tarinoissa ei lopulta ole kyse suurista historiallisista käänteistä, vaan pienistä henkilökohtaisista hetkistä. Se voima on niissä yksityiskohdissa.
Niin on.
Ilmaisessa ateriassa, anteeksi annetuissa veloissa, yhdessä lausutussa rukouksessa, jota edes muista pitäneensä, tai unessa nähdyssä isässä. Ne ovat niitä hetkiä, jotka todella jäävät elämään.
Nimenomaan. Ja se jättää sinulle, hyvä kuuntelija, ajatuksen pohdittavaksi. Nämä tarinat osoittavat kerta toisensa jälkeen, miten yksi ainoa kohtaminen saattoi mullistaa jonkun elämän.
Totta.
Millainen vaikutus yhdellä näennäisen pienellä teolla tai keskustelulla voi olla omassa elämässäsi tai jonkun toisen elämässä? Vaikutus, jonka hedelmät näkyvät ehkä vasta vuosien tai jopa vuosikymmenten päästä.